Posluchači milí, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Vidíte, už teď se směju, takže je jasné, že mým hostem je člověk, kterého už jsem vám před malou chvíli slíbila. Ale přesto ještě budu chodit chvilku okolo. Můj dnešní host má za sebou život pestrý až přepestrý. Improvizátor, herec, režisér, libretista, ale kdysi dávno také tupič, noční vrátný, dělník. Jenomže on sám říká, že v minulosti nežije. Kdybych ovšem chtěla být jen v současnosti, tak bych musela vynechat jeho první filmy, třeba Pražská pětka nebo později slavné Pelíšky, Musíme si pomáhat, Divoké včely, Pupendo a tak dále. Nemusela bych ovšem vynechat jeho představení Čtyři dohody a Pátá dohoda, protože ta jsou stále minulostí i současností. Už 11 let vyprodaná. Stejně jako jeho improvizační divadlo Vizita, které se stalo legendou. Jeho rozhovory Nenucený výsek a Země vyšly knižně, protože jeho názory, stejně jako jeho život, už dlouho nejdou s davem. A víte co? Nejdou ani proti němu. Jdou prostě úplně jinudy. Jdou svojí cestou. Cestou Jaroslava Duška. Buď pozdraven, Jaroslava, vítej.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Jaroslave, když nežiješ v minulosti, tak jak se to vlastně konkrétně projevuje? Jak dlouho ještě tu minulost, která přestává být současností, akceptuješ?
Ono je to trochu jinak. Je to tak, že já spíš žiju přítomností, než že bych něčím nežil, tak něčím žiju. A žiju přítomností a ta přítomnost se vyznačuje tím, že v přítomnosti tvoříme i tu minulost. My jsme si o tom teďka povídali minulý týden shodou náhod asi třikrát s různými lidmi. A narazili jsme na to, že vlastně všechno, co si pamatujeme, co považujeme za minulost, bývá velmi zkreslené. Paměť začne trošku slábnout, lidé si některé věci trošku jako seřadí jinak. A když se třeba pak sejdou sourozenci nebo kamarádi po letech a teď si vyprávějí ty příhody, které se staly, tak se ukáže, že každý má úplně svoji verzi a někdy ty verze dokonce jsou jako skoro protichůdné. A v tomto smyslu já říkám, že ta minulost vlastně není, protože ji stejně pořád tvoříme v tuto chvíli. My si tvoříme vzpomínky na maminku, na tatínka, na sourozence, na to, jak to bylo ve škole, ale my nevíme, že je tvoříme. My si myslíme, že si to pamatujeme, že jo? Ta finta je v tom, že my máme běžně dojem, že si to pamatujeme, že to nějak bylo a my to nosíme v té hlavě tak, jak to bylo. Jenomže ukazují ty výzkumy mozku, letos je rok mozku 2014, objevují se nové a nové informace o mozku, tak se ukazuje, že my pořád tvoříme a interpretujeme jak minulost, tak přítomnost, tak budoucnost a tvoříme takový zvláštní způsob, jak jakoby věříme v nějakou minulost, a pak se třeba ukáže po 30 letech. Teď nám ten příklad zrovna vykládala jedna rodina, nepozvali na pohřeb své příbuzné, ti lidé, protože si pamatovali, že před 30 lety oni zase je nepozvali na nějaký jiný obřad. A pak se ukázalo, že ten obřad, na který tihleti lidé nebyli pozváni, se vůbec nekonal. Že oni si pouze ve své hlavě vytvořili interpretaci, že 30 let nebyli někam pozváni a za to, za trest na odvetu, nepozvali teďka tyhle ty na nějaký ten obřad. No a celý to byla smyšlenka.
A 30 let ztracených.
30 let ztracených.
Jak se vlastně díváš na historii v téhle souvislosti?
No takhle, jak to povídám.
Protože když jí píší Vítězové, tak celý obor historie na Filozofické fakultě by mohl být zrušen.
Ne, tak je to taková legrace. Jak říká Chodorovský spisovatel, na své minulosti musíme neustále pracovat. Je potřeba na ní pracovat, protože víš, kde je ta dobrá zpráva? Ta dobrá zpráva v tom, že tvoříme tu minulost, ta je v tom, že my ji můžeme opravdu tvořit pěknou. My vlastně můžeme tím, že jsme tvůrci své přítomnosti, že jsme tvůrci své interpretace, tak my máme tu volbu to tvořit taky třeba líp nebo ladněji, harmoničtěji, než tak, jak si to zoufale pamatujeme. A to je ta naše možnost. V tom ta zpráva mně přijde úžasná. Že my můžeme pořád pracovat, pořád to přetvářet. My můžeme připustit, že ty vzpomínky jsou zkreslené, že prostě si to pamatujeme jednostranně. Mě teďka říkal jeden známý, právě jsme se o tom bavili, jo, a on mi říká, hele, já když se třeba zamyslím, tak já ani nevím, jak žije moje dcera. Já to nevím, já se s ní nevidím vlastně denně, že jo. Já nevím, co ona si myslí, já vlastně nevím, co dělá. A když nevím ani, co dělá moje dcera, tak co já vlastně vím vůbec o světě, co já můžu vědět o tom, co teď se odehrává. Takže my dostáváme jenom vždycky ty dílčí informace, dílčí zprávy, takové ty jako nápadné nějaké záchytné body, těch se jako držíme a mezi tím zapomeneme na spoustu věcí. Hele, my jsme dělali pokus kdysi. Zahráli jsme představení divákům a pak jsme je požádali, jestli by byli schopni převyprávět děj. A to není možný, to se nepovede. Ti diváci se už ve třetí minutě toho představení rozešli, ne v interpretaci, jako o čem to bylo, ale jak to probíhalo. Tudíž, jestliže my si nepamatujeme ani dvě hodiny divadla, na který koukáme soustředěně, no tak co chceme povídat o tom, co si pamatujeme, o tom, co bylo před 20 lety. Takže to je celý taková legrace, ta minulost. Historie je taková pěkná hra, kterou tvoříme, taková báseň o minulosti. No a mě mnohem víc zajímá ta přítomnost a tahle ten způsob tvorby.
Máš pravdu, že mnohdy možná nevíme, co dělají naši nejbližší, a budu ráda, když aspoň trochu budeme vědět, co děláš ty. Jaroslave, když jsme jednou se potkali na přednášce, tak já jsem se tě ptala, co si o tom přednášejícím myslím, a ty jsi mi řekl, je bdělý a víc nic.
Počkej, co si o něm ty myslíš?
Co si o něm ty myslíš?
No takhle. Ty jsi řekla, ty se mě zeptala, co si o něm myslím. Co a to se mi právě líbí.
No, já...
To už je velmi rafinovaná
já
otázka.
Jsem se tě zeptala, co si o něm myslím, Jaroslave. Ne, já jsem se ptala, co si o něm myslíš ty. A ty jsi řekl, je bdělý. A mě by zajímalo, co si pod tím slovem představuješ, je bdělý.
Že ten člověk sleduje to, co říká. To znamená, on hovoří a ty můžeš sledovat, že on zároveň to, co říká, taky zkoumá. Že to není takový ten přednášející, který už jenom říká to, co říkal mnohokrát. To znamená, jenom to tak jako opakuje. A myslím, že o tom mluvil Einstein, jestli se nepletu, když vykládal nějaké rovnice matematické, tak najednou se přistihl, že jim nerozumí. Protože už to tolikrát vykládal, tolikrát to opakoval, přišlo mu to úplně jasné a najednou, jak to vykládal, tak se přistihl, že vlastně nechápe, jak to přesně je a zjistil, že musí vždycky znovu celý ten proces vlastně provést. A podle mě ta bdělost právě spočívá v tom, že ten proces provádíme znovu, vždycky, v tuto chvíli. Teď tady spolu mluvíme a vlastně tento hovor probíhá teď, i když mluvíme o věcech, o kterých jsme mohli mluvit včera a předevčírem, tak o nich mluvíme teď znovu, jako by to znovu začínalo. To je celý tajemný pojetí takový toho východního mysticismu, který se nachází v aramejštině, v hebrejštině, vlastně, že svět je neustále znovu tvořen, v každém okamžiku je tvořen znovu. Jakoby člověk každým nádechem a výdechem znovu vytvořil tu realitu. A každé ráno, když se probudíš, znovu vstupuješ do toho začátku. A před tebou jsou otevřeny všechny možnosti, které si dovedeš pomyslet a dokonce i ty, které si ani nedovedeš pomyslet. A ta bdělost spočívá v tom, že ty si pořád uvědomuješ tenhle proud, tenhle proces. Nekončí to prostě. Není to hotovo, nebylo to hotovo včera, není to hotovo ani teď a nebude to hotovo ani zítra. Pořád to proudí. A někteří přednášející udržují kontakt s tímhletím proudem, takže se může stát, že i během přednášky, kterou třeba říkají opakovaně a i to znají, najednou se objeví ta změna, záblesk, nové myšlenky, a oni všechno přeformulujou v tu chvíli. Zjistí, že je to jinak. Třeba Bruce Lipton to krásně píše v té knize Biologie víry. Mikrobiolog Bruce Lipton. Já jsem byl na jeho semináři v Austrálii. A on prostě měl náhlý vhled v Karibiku u moře, protože měl víc času, měl trochu volno. Válel se tam někde na břehu u oceánu, poslouchal to šplouchání, koukal na to nebe. A najednou zjistil, že všechno, co doposud učil jako mikrobiolog, že je to naopak. Že to je úplně obráceně. A on zjistil, že všechno, co vykládal, vykládal pěkně, ale obráceně. A to se mu najednou stalo, a tenhle ten Bruce Lipton měl tu sílu v sobě, že to přeměnil, napsal o tom knihy, vykládá o tom. A to je ten moment té bdělosti.
Jemu se to stalo v Karibiku, když ležel na pláži. Myslím si, že když budeme přemýšlet o tobě, tak posluchači asi také mají pocit, že jsi byl spokojený, hrál si výborně ve filmech, dělal si, dá se říct, téměř experimentální divadlo, improvizační a tak dále. A pak se najednou něco změnilo. Bylo to na pláži, bylo to v lese, byl to pozvolný proces a jenom jsme si ho samozřejmě my pokojní pozorovatelé nevšimli. Co se stalo s tím?
Právě, že to není, že se najednou něco změnilo, tak to není.
No tomu Bruce Lipnovi se to tak podle toho, co
no ne, ale ono se to taky nezměnilo najednou, že jo? On to všechno, on na tom pracoval, ale ten okamžik, kdy si to uvědomíš, ten v nějakou chvíli přichází, že jo? To je ten moment. A já ani vlastně žádnou velkou změnu necítím, co se týče mého života. Jediná změna, která byla, že jsem si tehdy přál před těmi lety, jsem měl takové vnitřní přání, jestli by bylo možné, abych se prostě živil jenom divadlem, abych nemusel dělat jiné věci kvůli výdělku, Jo, protože tím divadlem, jak asi víš, není vždycky úplně snadné se uživit, nemusí být ty honoráře takové. A já jsem tehdy měl takové přání, jestli by to bylo možné, abych vlastně dělal to, co miluju nejvíc. A tehdy přišla nabídka, abych hrál Cavemana. To představení Caveman, které se hrálo třeba 10x za měsíc nebo 15x. Tím pádem já jsem nemusel dělat nic jiného, mohl jsem hrát jenom to divadlo, pak se z toho vyvinuly 4 dohody, 5. dohoda a ty věci, které děláme, a to přání teda bylo vyslyšeno. No. Tím pádem jsem potom už, ne že bych hrál ve filmech pro peníze, to by znělo nesmyslně, ale prostě člověk musel hledat i nějaké další možnosti, jak tedy, jak se říká, uživit tu rodinu, a tehdy ty filmy byly taková vítané zpestření. No. Pak se ty filmy nasytily, nebo já jsem se nasytil těmi filmy, a oni možná se nasytili taky mnou už. A teď hraju hlavně divadlo a vymýšlíme si takový s Olgou Špátovou takový film, 2 takové filmy, přemýšlíme o nich, ale jestli budou nebo nebudou, to přesně nevím, to se ukáže.
Já vím, že ten jeden má být Jonathan Livingston Racek. No. Byl by to vlastně film ve znakové řeči.
Ale ve znakovém jazyce. Musím tě opravit, nezlob se. Protože neslyšící vždycky na tom lpí, aby se říkalo znakový jazyk. Protože to je jazykový systém, plnohodnotný jazykový systém. Znaková řeč je něco jiného.
Vím více, děkuju. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete Jardy Duška zeptat, pište na jejakáje@.cz.
Jejakáje?
Ano.
Jsem jaká jsem.
Jaroslave, ty jsi mi minule, když jsme si tady spolu povídali, říkal na otázku, zda jsi absolvoval nějaké šamanské techniky, tak si říkal, že ne, že jen tak 3x v roce se projdeš po žhavém úhlí. V Teotihuacánu si absolvoval nějaké meditace, ale jinak jsi samouk. A já si říkám, není na té duševní práci někdy trošku nebezpečné být samouk, že se člověk třeba může dostat dál, než na co je připraven?
To záleží na tom. Nebezpečné taky může být spadnout do rukou nějakému zvláštnímu učiteli, nějakému prapodivnému guruovi.
To potkal taky... nějakého guru a potkal si za svůj život učitele?
No, nevím, vlastně potkal jsem, občas se stalo, že jsem potkal nějaký lidi, kteří jakoby byli označováni jako třeba guru nebo učitele. A někdy se stalo, že ten člověk opravdu byl zřejmě velmi rozvinutá nějaká osobnost. Někdy se stalo, že ten člověk byl, jak to říct, jakoby v zajetí své představy o guruovství. Jo. A tu představu třeba podporovali nějací lidé, kterým to bylo příjemné a chtěli takového mít nějakého guru a chtěli mít toho učitele. Ona to je velká otázka, to je stará toltécká otázka. Od koho se jako učíš? Kde se vlastně učíš? Odkud přicházejí vědomosti a znalosti? A toltéci říkají, že je máš uvnitř, že každý člověk má skryté vědění, které je v těle. Připodobňuje se to třeba semínku rostliny, že semínko rostliny má veškeré vědění už v sobě obsažené a ta rostlina ví, jak má vyrůst. Ona to umí. Nemusí nikdo školit, ní to vykládat. 9 let ve škole nemusí sedět ta rostlina, aby jí to někdo pověděl, co jako bude dělat, a ona to ví. A ti toltéci se domnívají, že člověk by nemusel být omezenější než rostlina, že by mohl být stejně nadán od toho vesmíru jakýmsi věděním, které potřebuje k tomu svému růstu a rozvoji. A já mně to je blízký, tohleto pojetí. A tím pádem ta komunikace probíhá, raději komunikuju já sám přímo rovnou s těmi jaksi různými formami tedy života, než přes nějaké prostředníky. Takže je to otázka, co je nebezpečnější. To záleží, jako proč to děláš, jako, o co ti jde, jestli z toho chceš něco vydojit. No to říká krásně Ješua v jednom svém promluvě, on říká, modlete se, ale neobchodujte s Bohem. Jde o to, jestli chceš obchodovat s Bohem, nebo jestli nepotřebuješ obchodovat. Jestli se jenom učíš, nebo rozvíjíš, jo. To je základ, jestli chceš obchodovat, nebo jestli ti jde jenom o ten rozvoj, o ten proud, o to postupné rozvíjení. Já přijímám s plnou pokorou všechno, co přichází, a nesnažím se vydindat z toho prostoru nějaké speciální schopnosti nebo možnosti nebo nějaké nebývalé dary. Neusiluju o to. Věřím tomu, že všechno vlastně je k dispozici. Věřím tomu, že ten prostor je bohatý. Věřím tomu, že jsme v hojnosti a že pouze náš způsob myšlení, určité omezení, které jsme si vytvořili představami o souboji, boji a o nepřátelích, nás potom uvrhává do toho pocitu, jak se říká, oddělenosti, nedostatku, do toho pocitu nelásky. A já si myslím, že jde o to, co vlastně chceš pěstovat a co chceš rozvíjet. A mně se zdá, že to nebe s péčí jsme vyměnili za nebezpečí. Jo? Že jde jenom o to znovu z toho nebezpečí vytvářet to nebe s péčí.
Ty hovoříš o tom, že jsme obklopeni hojností a vlastně velice často se vyjadřuješ k bankám. Náš oblíbený ekonom, o kterém jsme se několikrát povídali, Andreas Klaus, říká, že bankám nejde o naše peníze, ale o naši duši. Že jakmile uvěříme, že musíme vydělávat, abychom mohli žít, tak přicházíme o duši. Je to to, že jsme právě přestali věřit té hojnosti? Že jsme prostě uvěřili tomu, že potřebujeme k životu a k obživě peníze?
No, tam je to jeden z nástrojů jsou peníze, že jo? Nebo vlastně pocit, že můžeš něco vlastnit. Jeden z těch klíčovacích programů, kdy zmátneš bytost žijící v hojnosti, je v tom, že jí řekne, že může něco vlastnit. A ona začne vlastnit a pak vlastní a pak se o to bojí. A už to jede. Po té chvíli to jede. Ta představa toho vlastnění. Proto se nemohli dohodnout indiáni s bělochama, když běloši od nich chtěli koupit tu zemi. A ti indiáni jim vysvětovali, že ji nemůžou prodat, protože nejsou majitelé, že jsou obyvatelé, že jsou jako správci té půdy, nebo té země. Že jsou součástí proudu života, že jo. No a my jsme rozehráli takovou hru s těmi penězi a protože, víš co, když si to představíš jednoduše, tak víš, že planeta je tady, matka země je tu, otec slunce je tady, je tu voda, je tu vzduch, je tu půda, jsou tu rostliny, zvířata, nerosty, suroviny, všechno tu je. Všechno je tu. To je nezávislé na penězích. To nemá s penězi vůbec nic společného. A my jsme provedli takový zvláštní manévr myšlenkový, že si to musíme ještě jednou koupit. Že si to jdeme ještě jako kupovat. A teď hrajeme takovou hru na to nakupování a prodávání, obchodování. A existuje třeba názor indiána, který říká, ten základní rozdíl mezi bělochem a indiánem je v tom, že vy běloši všechno zobchodujete. Vy jste schopni všechno zobchodovat, i sebe sama.
Já jsem tady vzpomenula, že tvé rozhovory Nenucený výsek a Země vyšly knižně a Rotačky teď možná právě chrlí také poslední knihu Tvary tmy, které jste napsali s Pavlínou Brzákovou, která tady také byla několikrát hostem. Napsali jste o tvých zkušenostech v pobytu v naprosté tmě. Já teď řeknu ošklivě, nechci to tím shodit, ale z pobytu ve tmě se v poslední době stává trošku móda. Manažeři to dostávají jako poukázku, dřív dostávali třeba se skok padákem, ale teď dostávají poukázku třeba na víkend ve tmě a podobně. Řekni mi, proč ses do naprosté tmy vydal ty? Proč ses vydal do měsíčních půstů? Já zároveň odpovím, ano, hledáš sebe, ale proč zrovna tato forma?
No tak to není ani, že hledáš sebe, ale...
Do sebe?
Do tmy jsem šel proto, protože znám mnoho kamarádů, kteří absolvovali pobyty ve tmě a všichni o nich vyprávěli velmi hezky. I moje žena, Ivetka, se vydala do tmy dřív než já. Byla 6 dní ve tmě před lety. A já jsem pořád nějak čekal ještě na nějaký takový podnět. To je stejně, jako když jsem hrál o Toltécích, ale nebyl jsem v Mexiku, že dlouhá léta. Já jsem vlastně v tom Mexiku byl až v roce 2000, myslím 2009, ačkoliv jsem už předtím hrál několik let, 4 dohody a 5. dohodu a všichni se divili tomu, že jsem ještě nebyl v tom Mexiku. Tak takhle se divili někteří ty kamarádi, že jsem ještě nebyl ve tmě. A já jsem nějak necítil tu úplnou potřebu tam jít, ale pak to přišlo okolo mých 52 let. Konec konců je o tom ta knížka teďka, kterou napsala hlavně Pavlína. Já jenom povídám, že jo. My se sejdeme, povídám, ona to nahrává, pak to přepisuje, sepisuje, pak mi to dává číst, já tam něco třeba jako se snažím opravit nebo doplnit, ale ona je tou spisovatelkou, která to sepsala. Já jsem ten, který povídá. No a do tmy jsem se vydal prostě tak, jak to tak je, že už to přichází z mnoha stran. Najednou se ukázalo, že tmu začala provozovat jedna osoba, která je mi blízká. Říkal jsem si tak, ano, k této osobě. Já do té tmy půjdu. To je pro mě zajímavý.
Jardu, promiň, že tě přeruším. Já se chci jenom zeptat, protože ta tma má v našem pocitu, myslích velký vývoj. Děti se tmy bojí.
Ne, a děti se tmy nebojí.
A čeho se bojí děti? Děti v noci chodí...
Něčeho ve tmě. Ale... Oni se nebojí tmy. Rozumíte, člověk se nebojí tmy, ale že tam něco je. Jo? Třeba náš syn Martin, ten se nikdy nebál tmy. právě to bylo zajímavý pozorovat. To byl malinkatý chlapeček, dvouletej, roční, dvouletej, tříletej, a on chodil do tmy na chatě třeba, kde není nikde žádný světlo okolo chaty, tak on tam chodil jak do světla. On vůbec se nebál. Vypadalo to, že nějak vidí nebo co. Mě to fascinovalo, jsem ho pozoroval jako dítě, jak do té tmy se vrhá s takovým pocitem důvěry a beze strachu. Já si myslím, že my se bojíme svých myšlenek a ne tmy. My se bojíme svých představ, my se bojíme toho, těch programů, které vytvoříme ve své mysli.
Ta tma je vytáhne ven.
No tma ti umožní to, to je jednoduchý, že jo, seš pořád pod tmě. Týden tam seš, nebo můžeš tam být 14 dní, to je jedno, jak si to zvolíš. Já jsem zvolil dvakrát týden a tam není žádný vnější podnět obvyklého typu. Jo. Nevidíš pokoj, nevidíš předměty, všechno děláš pod tmě a tím pádem ti nezvoní ani mobil, protože tam ho nemáš, není tam notebook, nic tam takového není. Žádní lidi tam nechodí, ti
nemůžeš
něco povídat.
Číst, nemůžeš nic poslouchat? Nebo
můžeš tam poslouchat, tam je to zařízeno tak, že můžeš si pouštět nějaký nahrávky, ale já jsem nic neposlouchal ani. V tomhle tom smyslu mě se líbilo to ticho. Slyšíš nějaké tlumené zvuky zvenku, protože to není úplně odstíněné akusticky. Mě to nevadilo, protože jsem si připadal jako v tom břiše, že jo, u mámy, že to dítě taky slyší přes to břicho zvuky tlumeně. Tak jsem si o to víc připadal jako v tom břiše, protože jsem šel do tmy těsně před svými 52. narozeninami. To jsou takové narozeniny pro Indiány, pro Toltéky. 52. rok věku je rok první takové jakoby zralosti, kdy se sečtou určité rytmy, rozmanité rytmy. To by týkal, bych tady musel vysvětlovat velice dlouho. A ty rytmy se sečtou a přichází první zralost. A mně se nějak líbilo v téhleté době vstoupit do té tmy. A šel jsem tam na Velikonoce, tedy, protože mi tak vyšlo volno na ten týden, a po druhé jsem šel do tmy na zimní slunovrat. Tak jsem si tak vybíral takový jako data, které se mi líbily, nebo doby, které se mi zdály symbolicky zajímavý. Obě se týkají toho znovu zrození, že? Jak zimní slunovrat, tak Velikonoce. No a teď seš tam sama. A první 2-3 dny trvá to, než se jakoby odladíš od těch běžných programů, než se úplně pohroužíš. Říká se, že 2-3 dny to trvá. Proto se do té tmy jde aspoň na ten týden, protože ty 2-3 dny je málo. A pak začnou se dít takové věci, že se setkáš s těmi svými různými pojetími, interpretacemi. Můžeš se potkat i s nějakými překvapivými podněty, můžeš slyšet nějaký hlas, který něco povídá, můžeš vidět něco, nějaký tvar, bytost, podobu, nebo jenom takové geometrické světelné obrazce. Vlastně v té tmě není moc tma. Jo? Potom nakonec se ukáže, že tam pořád něco vidíš, nějaký světelný úkazy a takový.
Je tam někdy nuda?
Tam není nuda. Jo. Teda aspoň to, co je. Ale já se nenudím vůbec nikdy, nikde, takže já neznám vlastně nudu jako stav.
Nevyplynuly ti některé věci, které si měl třeba hodně hluboko a najednou si tam na ně byl sám a nevěděl, co s nimi?
Víš co, vyplyne tam spousta věcí, ale opravdu, jak bych řekl, teď by to bylo na takové soustředěné delší povídání. Myslím, že tady na to nemáme úplně prostor. Je to v té knížce poměrně popsáno vydatně, podrobně. Stanou se tam prostě zajímavé situace, které ti ukážou, že my jako bytosti nejsme našimi myšlenkami. Že myšlenky jsou jakési zvláštní entity, které existují samostatně a přicházejí do prostoru naší pozornosti, lákají naši pozornost a nutí nás se jimi zabývat. A v té tmě najednou zjistíš, protože těch myšlenek ubývá těch podnětů, ubývá myšlenek, tak najednou zjistíš, že třeba máš 2 myšlenky za hodinu. Jo, přijdou. A tím pádem ty vidíš, jak oni to dělají, jak ty myšlenky přicházejí, jak tě lákají. A ty najednou zjistíš, že není tvojí povinností se zabývat myšlenkami a že můžeš tu myšlenku propustit, nechat jí odejít. A ona odejde. A najednou je tam prostor mezi myšlenkami, se tomu říká. A ty zjistíš, že tvoje bytost, ta bytostná existence, je prostor mezi myšlenkami. To ticho, ze kterého všechno vyrůstá.
Jaroslav, já jdu zhasnout. Milí posluchači, zavalili jste mail dotazy na Jaroslava Duška, mého dnešního hosta, či spíše vzkazy nemůžu říct, že by tady bylo až tolik dotazů, ale jsou mezi nimi třeba. Vážený pane Dušku, prozraďte prosím, co dělat se slabou vůlí. Porozumění, pochopení a zájem by byl, ale vůle chybí. Bude to klinický problém ve vývoji mozku či výchova a tak dále. A náš posluchač už tady trošku hledá omluvu, ale jak bys poradil, jak se silnou vůlí? Myslím si, že někdo, kdo vydrží měsíc nejíst, zejména ze začátku, tu vůli potřebuje.
Já myslím, že existuje pěkná technika, jednoduchá, jak něco v sobě měnit, a spočívá to v tom, že to, co chceš změnit, o tom začneš mluvit v minulém čase. A to, co chceš utužit, o tom hovoříš v čase přítomném. To znamená, že začneš říkat, měla jsem slabou vůli. Připustíš sama v sobě tu možnost, že je to minulostí, že už je to pryč. A tím otevíráš ten prostor. Protože my jsme tvůrci a často nevědomými tvůrci svého prostoru, osudu, těch interpretací. A dokud jsme těmi nevědomými tvůrci, tak se nám často děje to, že máme dojem, že se odehrává něco, co nechceme. Něco, co je proti nám. A tím pádem usoudíme, že to musel někdo způsobit. Že někde je nějaká příčina mimo nás a tahle ta příčina způsobila to, že něco se nám děje nepěkného, co my si nepřejeme. Ve skutečnosti my jsme tvůrci těchto situací. A když pochopíme, že jsme tvůrci, tak můžeme začít tvořit. Takže třeba o té vůli by stačilo začít mluvit o té slabé vůli v minulém čase a utužovat v přítomném čase jiný postoj k vlastní vůli. Prostě změnit to.
Ptá se tě, Gabriela, jak reagovat na vzniklou politickou situaci. A není sama. Ptá se, jestli být aktivistou, anebo se naopak stáhnout do sebe, starat se o sebe, o svoji duši, aby nebyla zaneřáděná.
Je to pořád to samé téma, které jsem před chvilkou říkal. V té tmě se ukáže, že nejsme povinni zabývat se všemi myšlenkami, které lezou do pole naší pozornosti. Myšlenky lezou do pole naší pozornosti proto, protože my je tou pozorností sytíme. My je normálně sytíme energií. Pak jsme unavený, pak jsme vyčerpaný a pak nevíme, co vlastně máme dělat. A když trénuješ ten moment, že ty myšlenky jenom propouštíš, necháváš je odejít a nezabýváš se prostě každou myšlenkou, která ti leze do tvého zorného pole, tak zjistíš, že ti přibývá energie. Najednou zjistí, že opravdu tyhle ty myšlenky požírají energii. A zejména takové ty myšlenky okolo politiky, okolo těchto těch virtuálních her, které jsou čím dál tím zřetelnější, tedy to je právě pěkné, jak je to čím dál tím jasnější, že se jedná o jakousi pokleslou zábavu našich myšlenek, tak právě tyto myšlenky nejvíc útočí na naši pozornost. Valí se na nás z televizoru a z rádia. Pořád se něco řeší, nějaký problém. Ten samý se řeší do kolečka a dokola. Opakuje se to naprosto zbytečně. Ideální by bylo neposkytnout tomu pozornost. Ono by to zesláblo. Viděla jsi film Čistá duše?
Ano.
No tak to je ono.
Nechat je slábnout.
Nechat je zeslábnout.
My se nebudeme všímat politiků a ano. Oni se rozptýlí.
Nechat je vyhladovět. Neposkytnout tu pozornost, neposkytnout tu energii, nenasytit to. Oni to dělají pořád dokola, každý 4 roky rozjedou to. Teď ty billboardy, ty kampaně, pořád chtějí krást tvoji pozornost. Pak tě vždycky podvedou, vždycky něco slíbějí, co nedodržejí. Proto v Reykjavíku vyhrál, že ho tam vyhrál ten komik, který dal svůj program, že nedodrží jediný volební slib. Potom tam dal, že zadarmo ručník do každé sauny a lední medvěd do každé zoo. A on vyhrál, stal se starostou. Teď to vyšlo česky ta knížka, jak jsem byl starostou Reykjavíku. Ještě jsem to nečet teda, ale těším se na to, že si to přelousknu. A ten to vyhrál takhle, no.
Posluchači, Jaroslav Dušek ještě chvíli mým hostem. Píše mu posluchač Martin, který píše, že dostal jméno Martin a chtěl by tobě poděkovat za to, že jste pro něho byl jakousi vstupní branou k sobě sama. Dřív jsem se hodně trápil a byl jsem rozrušený a dnes jsem klidný a mají na tom podíl vaše přednášky, tak si přestaň zpívat.
Já odpovídám všem na jednou. Já odpovídám v rovině vibrační, ne v rovině těch slov.
To je jako když na psa jde píšťalka a slyší to jenom psy. Takže teď ti rozumí jenom ti, kteří jsou na tebe naladěni. A Martin je na tebe naladěný. Děkuji ti. A lidé se ptají, kde mohou jít na tvé přednášky. Stejně jako
na
třeba
přednášky?
Martin. Ano.
Já přednášek moc nepřednáším, protože to je spíš takové výjimečné náhodou. Teď budu v Rožnově pod Radhoštěm o víkendu, ne, příští víkend, až to bude 14., 15., 16. A pak budu v Brně další sobotu. No, tak tam budu něco povídat, nějakou přednášku, ale já zase ty přednášky. Víte, nesmí se to brát moc vážně, taky to povídání. Protože lidé milují slova, zamilovávají se do slov, líbí se jim určitá slova, pak je opakují a opakují a opakují a nevšimnou si, že se mezi tím život úplně změnil. Že to říká Anita Muriany moc hezky v té knížce Musela jsem zemřít. Vlastně na všechny otázky, které tady lidé kladou, mohou najít odpovědi třeba v knížce Anity Muriany Musela jsem zemřít, anebo u Naomi Aldortové v té knize Vychováváme děti a rosteme s nimi. Tam je spousta odpovědí na tyhle ty otázky, které si kladou maminky a rodiče a tatínkové a děti a sourozenci, protože my jsme zvláštní druh živočišný. My jsme na jednu stranu ohromně výkonní, už teďka děláme lety na Mars, pořádáme, máme raketoplány, které občas vybuchují, ale občas někam doletějí, máme jaderné elektrárny, které taky občas vybouchnou, ale taky občas jakoby vyrábí tu elektřinu, spoustu technologií, mobil, automobil, notebook, všechno máme, ale pořád ještě jsme se nenaučili být tatínek, maminka, sourozenec, partner a dítě. A to se pořád učíme, to je zajímavý. Všechno ostatní nám tak hezky jde. Jsme tak výkonná bytost, úžasná, technologická, takový robot zvláštní. A neumíme pracovat vlastně s tou lidskou stránkou své bytosti. A to se učíme pořád. Tak třeba ta Anita Muriany. Musela jsem zemřít.
Píše ti Gábina, jakou máš pomůcku na to, jak si udržet pozornost na přítomný okamžik. Potřebujeme pořád berličky. Taky si říkám kolikrát.
Pomůcku? Ano. Já se vždycky s přítomným okamžikem pomůckám.
Jak se s ním muckáš?
Pomůckám se, to je ta pomůcka.
Takže, milá Gábino, musíte se prostě mazlit s každým přítomným okamžikem.
Ano, pomůckat pěkně.
Ale zásadně popírám, že přestože v přítomnosti jsme teď spolu, že by se mnou Jaroslav mazlil, ale jeho slova, ano, jeho slova doléhají k nám všem. A teď ještě poslední otázka. Můžete mi prosím prozradit, kde jste byl na svém pobytu ve tmě, ptá se Lucie?
Nemohu to prozradit, protože jsem slíbil těm poskytovatelům, že právě to neprozradím. Oni nechtějí takovouhle reklamu nějakou, takzvaně lacinou. A ať si to každý najde na internetu, je tam spousta nabídek, spousta možností a dle své intuice si každý může vybrat to, co je mu blízké.
Takže i na této informaci leží tma. Jaroslave, moc ti děkuji, že na ostatních ne. Díky moc za návštěvu a díky za to, co říkáš.
Taky děkuju, měj se hezky.
Milí posluchači, děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Loučím se s vámi, uslyšíme se opět v úterý. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.